Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen keskustelun pariin. Me puhumme tänään sattumasta osana luovaa työtä, kuten tutkijan työtä tai taiteilijan työtä. Ja aihehan on kiinnostava, sillä suuri määrä esimerkiksi tieteellisiä keksintöjä on tehty sattuman vaikutuksella. Aiheesta ovat keskustelemassa tietokirjailija Mari Koistinen, joka alkuvuodesta julkaissut aihetta käsittelevän kirjan Vahingossa keksityt. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten meillä on täällä pitkän linjan sattumaharrastaja Hannu Salmi, joka työskentelee Aivotalli-nimisessä yrityksessä. Sitä ennen hän työskenteli Ruotsissa ja Helsingin yliopistossa oppimisen tutkijana, ja sitä ennen hän työskenteli Heurekassa, Tiedekeskus Heurekassa tutkimusjohtajana. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja tuoretta näkemystä taiteellisen puolen asioihin meille tuo kuvataiteilija Aala Nyman, joka on tänä vuonna Taideyliopiston kuvataideakatemiasta valmistuvien joukossa, ja sattumalla on osansa myös hänen työskentelytavassaan. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Minun nimeni on Jonni Ruus. Minulla on sehän tunne, että sattumasta voi aluksi olla vaikea saada otetta. Et meillä on toisaalta selviä mielikuvia, että mitä sattuma on, mutta sitten kun sitä alkaa tarkastella niin se lähemmin, niin mielikuva sattumasta alkaa ainakin itselläni murentua. Että, olin ajatellut, että sattuma on ehkä sellainen harvinainen asia, vaikka itse asiassa sattumaa on kaikkialla meidän ympärillä, koko evoluutiota voi pitää sattumana. Mä haluaisin saada teidän tuntumaanne siihen, mitä sattuma on, miten se pitäisi ymmärtää, ja että miten te olette itse oivaltanut sattuman merkityksen omassa jotenkin työssänne?
No mä voin vaikka aloittaa, en mä ehkä työssä, mutta omassa elämässä mun mielestä tuntuu, että mä todella usein sanon, että no hirveän monet asiat mun elämässä on ihan vaan sattumaa, että sattuma on johdattanut mut tähän hetkeen. Täällä mä olen nyt radiossa keskustelemassa sattumista, että siinä taustalla on niin kuin valtava määrä sellaisia erilaisia onnekkaita ja välillä epäonnekkaitakin kulkuja, jotka on vienyt eteenpäin. Ja ehkä, että jotenkin mä oon, niin kuin sanot, niin se on vaikeaa jotenkin määritellä, se on vähän hähmästä, mutta se on jotenkin kuitenkin ihanaa tavallaan myös lohdullista sillä lailla, että sattumalla on merkitystä ja se vie myös sitä omaa työtä eteenpäin. Että yhtä lailla munkin vaikka iso osa mun ideoista mä ehkä haluan ajatella, että ne on sattumalta tulee vaikka joku kirjaidea, mutta tietysti taustalla on se kaikki se osaaminen ja mun ajattelu ja kyky tarttua sitten niihin, että hei, tossahan voisi olla jotain pointtia ja siitä lähtee sitten vähän työstämään sitä luovempaa juttua eteenpäin.
Hannu Salmi, miten sinä olet kohdannut sattuman?
Ei ole sattumia, on vaan todennäköisyyksiä. Ja hirmu usein ihmiset arvioi myös niin kuin huonot sattumat, riskit hirmu väärin. Ja aina ajatellaan, että on niin kuin todennäköisempää, että asiat menee toisten mielestä huonommin. Tietysti Hannu Hanhi ajattelee, että asiat menee aina hyvin.
Voiko sellaiseen luottaa?
Ei. Omaan työskentelyyn voi tietysti luottaa ja se vaikuttaa koko ajan siihen, että mitä saa aikaiseksi ja mitä ei.
Aala Nyman, miten sinä olet löytänyt sattuman?
Mulla sattuma on just taiteellisessa työskentelyssä aika vahvasti läsnä semmoisena niin kuin mahdollisuuksien näkemisenä ja jonkinlaisena keveyden tunteen havitteluna, että jos joku kappale vaikka rikkoutuu niin, että ei aloita uudestaan, vaan sitten se voi hyödyntää jollain eri tavalla.
Eli sattuma on jotakin, joka tulee ja se havaitaan ja se pitää havaita ja sitten voi halutessaan muuttaa suuntaa. Ok. Mä ajattelen vielä, että jos yleisellä tasolla sattumasta, niin elämäntasolla, niin me helposti keskitytään itsemme kannalta olennaisiin sattumiin, että me jätetään suuri osa sattumista huomiotta, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Jos ajattelee, että koko evoluutio on sattumaa, kaikki mitä meidän ympärillä tapahtuu, siellä on joku sattuman elementti jossain, ja se on tavallaan niin kuin aika banaali asia, ja me tehdään siitä joku osa me tehdään siitä merkityksellisesti. Me koetaan, että se oli mieletön sattuma, että mä tapasin sen kumppanin jossain tai että mä pääsin tälle uudelle uralle. Mutta se oli vain yksi niistä sattumista. Onko teillä jotain ajatusta tähän niin kuin merkityksen annon prosessiin? Minkä takia me annetaan joskus sattumalle sitten? Jollekin sattumalle me annetaan hirveän suuri merkitys, mutta toisille sattumille me ei anneta mitään merkitystä. Nyt tuli hiljasta.
No ainakin varmaan se just, että se, esimerkiksi se kumppanin tapaaminen, se on tietysti oman elämän kannalta niin iso juttu, ja siihen halutaan rakentaa tarinaa, että ylipäätään ehkä se, että siitä halutaan tehdä tarinoita, jotka kiinnostaa ja kiehtoo semmoiset kohdat elämästä, josta saa niitä hyviä stooreja.
Niin ne ainakin. Sattumasta saa hyvän tarinan.
Kyllä.
Multa jos mä käytän, tai toi mun opinnäytetyö just pohjautuu mun koulumatkaan, eli kadunpätkään Hämeentiellä, ja mulla taas on vahvasti läsnä semmoinen niin kuin just myös kaiken merkityksettömän niin kuin, jotenkin niin kuin roskien tai tämmöisten ja niihin niin kuin vahvojen tunteiden tiivistäminen.
Tavallaan sä teet niin kuin merkityksettömäksi koetusta merkityksellistä, kun sä löydät sattumalta pahvinpalasen tai jonkun tämmöisen.
Ja toi on vähän samanlainen kuin aina kun mä kävelen Ateneumin ohi, niin mä mietin, että kierränkö mä sen sieltä kujan kautta vai torin kautta. Ja sitten mulla menee tasan sama 47 sekuntia siihen kävelemiseen. Ja sitten mä niin kuin mietin, että olisiko tapahtunut jotain muuta, jos mä olisinkin mennyt sieltä torin kautta enkä sieltä käytävän kautta. Mutta sä oot tehnyt tota koko koulumatkas ajan.
Onko tuossa jo vähän semmoinen niin kuin fear of missing out, eli että jos mä kierrän Ateneumin tältä puolelta, niin mitkä sattumat me tuolla toisella puolella menetän?
Ja siihen kävelee ympyrä, että saa kaikki kokemukset.
Mutta sitten hei, on myös toistuvia sattumia, vielä jos avataan vähän tätä, niin kuin, tai niin kuin höllennetään tätä sattumaa liittyviä ajatuksia, niin joka viikko joku voittaa lotossa. Se on mieletön sattuma, mutta se on joka viikkoinen sattuma. Joka hetki hedelmöittyy joku munasolu jossakin ja uusi ihminen saa alkunsa. Ja mieletön sattuma on just, että tämä yksi siittiö pääsi sinne hedelmöittämään sen munasolun, mutta sitten kuitenkin niin kun siitä tapahtuu koko ajan. Et lottovoittajan kannalta se on sattuma, että hän itse nyt voitti sen, mutta sitten siellä on taustalla veikkaus ja veikkauksen niin kun koneistot ja koko peliteollisuus. Onko se niin, että sattuma on näkökulmakysymys?
Happy goes lucky, lucky goes happy. On se sitäkin, mutta kyllä se, niin kuin sä tuossa alustit, että se todennäköisyys on siinäkin sitten se niin kuin perussana ja perusilmiö. Ja just se, että on ihmisiä myös hirmu helppo hämätä sillä, että mikä on todennäköisyys jollekin asialle, että se tapahtuu. Ja itse asiassa erittäin usein todennäköisyys kannattaakin laskea just toisinpäin, että mikä on se todennäköisyys, että se ei tapahdu.
Niin esimerkiksi kun lentää lentokoneella ja miettii, että mä oon ymmärtänyt näin, että jos sä et ole lentämässä lentokoneella ja sä mietit lentokoneen onnettomuuden todennäköisyyttä, niin sä arvioit sen aika pieneksi. Mutta sitten kun sä oot lentämässä lentokoneen, varsinkin jos on vähän turbulenttia siellä ilmassa, niin sitten sä pidät sitä todennäköisyyttä paljon suurempana, esimerkiksi 1/10 tai jotain.
Joo, mutta ne liukuportaat sieltä metrosta ylös on ollut sitten huomattavasti vaarallisempi, puhumattakaan siitä taksimatkasta lentokentälle.
Monet tieteelliset keksinnöt on syntynyt sattumalta. Että yksi, josta voidaan mainita, on tapaus, jossa Archimedes ryntäsi kylpyammeesta alastomana ja huusi kuuluisan sanan heureka. Hannu Salmi, kun olet entinen heureka, tiedekeskus heurekan tutkimuspäällikkö, niin tämä on varmaan sulle tuttu tapaus.
Joo, ja varmaan kaikkein tutuin niin kuin muillekin tieteen tekijöille ja tieteestä kiinnostuneille. Tosiaan dilemma siitä, että kuningas oli antanut Archimedekselle tehtäväksi, että onko tämä kruunu puhdasta kultaa vai onko siellä kenties jemmattu lyijyä sisälle. Ja tätähän pohti pitkän aikaa, kruunua ei saa rikkoa. Sen jälkeen hän meni kylpyyn. Kylpyyn on mennyt varmaan kaikki ihmiset ja kymmeniä kertoja. Ja sen jälkeen piripintaan täynnä vettä ollut amme tulvi ylitse. Ja silloin hän tosiaan ilkealastumana hyppäsi ulos ja huusi, minä keksin, heureka. Eli idea oli se, että hän keksi sen, että millä tavalla aineen tiheys voidaan määrittää upottamalla se nesteeseen ja vertaamalla sitä sitten vertailukappaleeseen. Itse asiassa Heurekan nimi oli siitä suhteessa hauska, että vuonna 1984 tiedekeskus oli mahdollisimman tylsä ja luontaan työtävä sana. Ja yritimme pohtia, että mikä tälle instituutille, joka sitten avattiin 1989, tulisi nimeksi. Järjestettiin arkkitehtikilpailu, johon pitää osallistua nimimerkillä. Komosen ja Heikkisen nimimerkki oli Heureka. Pitkän aikaa me kutsuttiin Heureka. On tämä metrin kokoinen pienoismalli, jota me kannettiin paikasta toiseen. Ja sitten kun alettiin rakentaa taloa ja paaluttaa, sekin on Heureka. Yhtäkkiä me keksittiin, Heureka on tieteellisin mahdollinen nimi, sama suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, kreikaksi, kaikilla kielillä. Vastaamaan, mutta parempaan ideaan melkein pääsivät tarttulaiset kollegani, kun he keksivät tiedekeskukselleen nimeksi Ahaa.
No mutta siis tämä oli tavallaan uudenlainen. Mä ymmärsin, että tohon aikaan, jos tosiaan niin oli vielä sitä vanhaa ajattelua, että ajateltiin, että tiedekeskuksen nimi kuuluu olla joku tiedekeskus, mutta että sitten, oliko se samoja aikoja, tai ehkä vähän myöhemmin, kun tuli Kiasma, niin Kiasman nimi kanssa tuli tuon arkkitehtuurikilpailun perusteella, eli Kiasma, se oli tämän Stephen Hollin voittaneen ehdotuksen nimi, oli Kiasma. Mari Koistinen, sä luettelet kirjassasi vahingossa keksityt monia tällaisia tieteellisiä ja keksintöjä, jotka on sattumalta tehty, niin mikä niistä on sun suosikki?
No ehkä tällainen, mä usein olen ainakin sanonut, että mulla on siellä pari suosikkia kirjasta, ja on makeutusaineet, koska niiden kautta mä löysin oikeastaan, pääsin tähän serendipiteetti ja näihin sattumakeksintöihin, että mä oon kirjoittanut paljon ruuasta ja ruuan historiasta ja näistä aiheista, ja sitten makeuttajiin liittyen mä huomasin, että ahaa, siellä on kolme eri makeuttajaa, eli sakariini, syklamaantti ja aspartaami, jotka kaikki on keksitty vähän samalla tavalla vahingossa.
Laihduttajille tuttuja aineita.
No esimerkiksi heille, ja tietysti niistä paljon aina keskustellaan, että onko ne hyvästä vai pahasta. Mutta joka tapauksessa perusidea se, että labrassa on säädetty jotain sekoiteltu aineita, sitten vahingossa maisteltu sormia, menty tupakalle tai syöty jotain. Tämä on aikaa ennen kuin on ehkä ollut tämä laboratoriotyöskentely ihan niin säänneltyä. Ja sitten onkin huomattu, että jotain niin kuin makeata maistuu sormissa, ja näin nämä on lähtenyt liikkeelle. Ja toinen mun suosikki on ehkä sitten LSD, koska siihenkin liittyy sitten semmoinen niin kiehtova tarina polkupyöräilyineen itse keksijän tasolta, että hän ensimmäisen tripin teki sitten pyöräilen kotiinsa, ja se ei ollut mikään hyvä trippi, mutta siitä se sitten lähti LSD ihan uuteen käyttöön, eli tämmöiseen niin kuin, näihin mielenterveyspuolen toimintoihin silloin 40-luvulta.
Tällaisia esimerkkejä on vaikka kuinka paljon. Yksi esimerkki, mikä minua kiehtoo, on, että frotee-kangas keksittiin sillä lailla, että kone meni sattumalta epäkuntoon ja rupesi pistämään sitä kangasta ryppyyn. Oli tarkoitus tehdä sileämpää kangasta, ja sitten tulikin paksumpaa, ja sitten kun vielä tapahtui vesivahinko, niin huomattiin, että tämähän onkin tämä huono, täysin pilalle mennyt kangas, olikin aika hyvä imemään nestettä. Niin.
Joo, nämä on tämmöiset niin kuin tavallaan epäonnistumisen kautta tuosta mulle tuli mieleen vähän samantyyppinen, on kuplamuovi. Eli jostain mystisestä syystä nämä kehittäjät kehittivät tapettia, josta ne ajattelee, että tämmöinen kuplamuovitapetti kuulostaa nyt vähän hassulta.
Mutta meillä on lasikuitutapetti.
No on meillä, joo, että tavallaan kyllä.
80-luvulla ainakin oli.
Joo, ja kyllä, ja sitten he niin kuin myös sitä ideoi johonkin kasvihuoneiden eristykseen ja näin, mutta sitten sattumalta se päätyikin, että sitten tuli elektroniikkakomponentteja, joita piti pystyä pakkaamaan hyvin, niin sitten meillä on nyt kuplamuovi.
Joo, mutta nämä ei ole mitään tsäkiä tai hyviä tuureja Hannu Hanhen onnistumisia, vaan niin kuin serendipisyyden tieteellisten sattumien takana on aina ja ainoastaan se, että ihminen on perehtynyt siihen aiheeseen aikaisemmin. Pasteur kiteytti tämän niin, että vain aiheeseen perehtyneet aivot voivat tuottaa keksintöjä sattuman avulla. Ja ehkä kaikkein tärkein, ja meistäkään ei tässä olisi kaikki paikalla, ellei Alexander Fleming olisi aikoinaan keksinyt penisiliiniä. Ja se esitetään usein niin, että oli vaan homehtuneita petrimaljoja St. Mary's Hospitalin laboratoriossa. Mutta itse asiassa aivan nuorena miehenä Fleming joutui ensimmäiseen maailmansotaan Krimin paikkeille itse asiassa, jossa hän hoiti sitten haavoittuneita ihmisiä. Sotilaita. Ja hän poisti sotilailta kuumetta alentavat lääkkeet, jolloin nämä ihmiset kärsi, voivotteli entistä enemmän, mutta kun tilannetta tarkkailtiin, havaittiin, että nämä ihmiset pysyikin sitten ampumahavojensa jälkeen pitempään hengissä tai parani kokonaan. Ja tästä hänelle jäi idea, että voisiko olla luonnossa aineita tai ihmisessä aineita, jotka tuhoaa epäpuhtauksia ja bakteereita. Hän eristi silmästä lysotsyymin, joka tuhoaa erittäin tehokkaasti silmästä epäpuhtauksia. Hän yritti eristää, konsentroida lysotsyymiä, isot annokset, testata sitä streptokokkeihin, ei tehonnut, oli erittäin turhautunut. Ja vain tämän takia sitten, kun hän lähti lomalle, sillä oli yhtä paha flunssa kuin oli sulla nyt, ja se niisti nenänsä Petrimaljaan, lähti Brightoniin lomalle 8 viikoksi, ja kun tuli lomalta, havaitsi siitä Petrimaljasta, että sen räkäklöntin ympärillä oli täysin puhdas alue, jonka bakteerit eivät olleet levinneet. Ja tämä tilanne, että kymmenet tutkijat, laboratorioihmiset olivat nähneet saman ilmiön, mutta heittäneet ne homehtuneet Petrimaljat veke, mutta hän havaitsi, tätä pitää tutkia lisää. Mikä on tuo aine?
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua sattuman merkityksestä luovassa työssä. Studiossa keskustelemassa ovat Mari Koistinen, Hannu Salmi ja Aula Nyman. Tuossa jo, Hannu, vilautitkin tämän serendipisyyden käsitteen, ja sitten ehkä pitää sanoa nyt muutama sana, koska siitä ei aikaisemmin ollut puhuttu mitään. Ihminen voi altistaa itsensä siis onnellisille sattumille, ja serendipisyydestä se liittyy siihen, että altistutaan onnekkaille sattumille, toivottavasti onnekkaille, kun on muitakin sattumia olevissa kuin onnekkaita. Mutta tässä serendipityisyys, tämä on jännä sana, me ei Suomessa sitä niin paljon käytetä, se ei ole kaikille tuttu, mutta Hannu kerroit minulle aikaisemmin, että se on valittu englannin kielen kauneimmaksi sanaksi jossain.
Joo, love tuli kakkoseksi ja mother kolmoseksi.
Ja serendipityisyys. No siis tässä on taustalla siis sadunomainen tosielämän hahmo nimeltä Horace Walpole, joka oli 1700-luvulla elänyt Britannian kaikkein ensimmäisen pääministerin poika. Eli kun Horace Walpole syntyi, hänen isänsä oli just ollut muutaman vuoden Britannian ensimmäinen pääministeri, satumaisen rikas ihminen. Ja tarkoitti, että tämä poika pystyy välttelemään kaikkea palkkatyötä ja seuraamaan kiinnostuksen kohteita ja näin edespäin. Ja hän muuten rakennutti sen Strawberry Hill-nimisen hienon kartanon. Siihen voi vaikkapa YouTubesta perehtyä. Se on kiinnostava tämmöinen. Hän oli ensimmäisen niin kuin uusgoottilaisen arkkitehtuurikohteen luoma. Että tavallaan niin voidaan ajatella, että Horace Walpole oli niin kuin tämmöinen ensimmäinen esigoot. Näin nykytermeillä osuttuna. No hän niin kuin törmäsi tällaiseen satuun kolmesta Serendipin prinssistä, ja tämä on vanha jostain Persiasta ja ehkä mahdollisesti vieläkin kauempaa oleva satu, jossa kuningas on lähettänyt 3 poikaansa maailmalle oppimaan elämästä, mutta en tiedä, oppiiko ne siellä elämästä jotain, ne oppii kameleista, joita ne ei ole ikinä edes nähnyt käytännössä, mutta ihan päättelemällä fyysisessä ympäristössä tien varressa olevia merkkejä, he muodostaa, näin olen tämän sadun ymmärtänyt, he muodostaa mieleensä täydellisen kuvan kamelista, vaikka he ei ole ikinä nähnyt kamelia. Eli tämä on niin kuin tavallaan semmoinen satu, jossa mennään etsimään jotain, mutta löydetään jotain aivan muuta. Hyvin monintasoinen, ja ei pidä selittää satuja liikaa. Toivottavasti löydätte tämän sadun jostain, ja hyvät kuulijat, ja altistutte sille. Mutta tämä on niin kuin serendipisyys-sanan alkuperä, mutta se liittyy myöskin Sri Lankaan ja Ceyloniin, eikö näin jotenkin?
Se oli tosiaan Sri Lankan tai Ceylonin niin kuin alkuperäinen nimi, että se sijoitettiin se satu sinne aikoinaan. Ja itse asiassa sitten se, minkä takia tämä on niin kuin kiva juttu ja on kiva satuilla ja muuta, mutta itse asiassa ehkä niin kuin tieteen filosofian, tieteen sosiologian suurin ja guruja Robert Merton aikoinaan kirjoitti tästä aiheesta niin kuin todella syvällisen pitkän artikkelin, joka hautautui arkistojen syövereihin, jossa hän niin kuin analysoi tämän serendipisyyden myös niin kuin taiteen kannalta ja kaiken tekemisen kannalta. Ja sitten se käsikirjoituksena kulki ison määrän tutkijoita joukossa ja sitä referoitiin, mutta se kirjana ilmestyi vasta reilu 15 vuotta sitten. Ja tämä niin kuin kertoo siitä, että tämä ei ole vaan tämmöinen jännä säkä. Toinen vertailukohta tähän on ehkä se, että kun aikoinaan käänsimme tämän sitten toisen klassikkokirjan tästä aiheesta, niin kävimme läpi...
Sattumatieteessä nimeltään.
Kyllä, ja Royston Robertsin kirjoittama. Niin itse asiassa teimme sitten semmoisen tuplatsekkauksen, että kuinka monta nobelistia oli siinä kirjassa mukana, Nobel-palkinnon saajia. Se oli hämmentävän iso luku. Joskus tietenkin on ollut niin, että ei oikein kehtaa sanoa sitä, että mulla kävi hyvät säkä, vaan että niin kuin kaiken pitäisi olla sitä, että on keksinyt sen itse ja omilla aivoillaan.
No, tästä oikein monta asiaa, just yksi tämä, että voiko sattumalle antaa sen tunnustuksen, että siitä on tiedemaailmassa esimerkkejä, että tutkijat on hyötyneet suuresti sattumasta, mutta sitä ei ole sitten syystä tai toisista ei ole välttämättä kerrottu julkisuuteen. Mutta tässä on myös sitten tämä iso juttu, mihin hän olet muutamankin kerran jo viitannut, että sattumia tulee ja menee, mutta miten niitä hyödynnetään?
Joo, siis just toi kylpyamme esimerkki, että kannattaa niinku tehdä kaikkea mahdollista muuta kuin sitä itse asiaa, että työhuoneella huomaa usein, että istuu siellä sohvalla ja sitten pyörittelee pään sisällä peukaloitaan silleen, että toistaa sitä samaa ideaa uudestaan ja sitten kuvanveistäjänä, niinku, sit kun pääsee kiinni johonkin materiaaleihin tai johonkin käsillä kosketeltavaan, niin sitten alkaa huomaamaan, että ne ei olekaan samat asiat kuin mitä siellä pään sisällä on pyöritellyt ja kans noi muotit on yksi hyvä esimerkki tämmöisestä niin kuin sattumanvaraisuudesta työskentelyssä, että siinä on jotain semmoista.
Muotit.
Niin kuin valumuotit, esimerkiksi kipsimuotit tai tämmöiset, että miten siitä saa semmoista niin kuin niiden kanssa tehdessä, että se lopputulos on usein niin kuin ei yhtä kiinnostava kuin mitä ne muotit on, missä kulkee niitä valukanavia ja sitten, että se show niin kuin tapahtuu siellä muottiluokassa, että sä käytät sitä, mikä on sun käden ulottuvilla ja laitat jonkun muovivasaran tasapainottelemaan ja sitten laitat siihen vähän jäsarja ympärille ja sitten olet silleen, että itse.
Tässä on innostunut mies vieressä.
Mistä tulee sitten, niin kun tiede ja taide on joltain osin samanlaisia ja joltain osin itse asiassa todella ristiriitaisia myös luovuuden kohdalta. Niin sitten on tämä vanha inspiraatio, joka ajatellaan, että se tulee ihmisen sisältä, mutta se sana tulee latinasta, että inspirit, että niin kuin henkistyy, henki laskeutuu ihmisen päälle ja siitä tulee se oivallus. Hirmu monet mun varten otettavat tieteentekijät on sanonut sen, että on saanut parhaat ideat lenkillä ja saunassa. Et yhtäkkiä, niin kun, ja tämä kai aivofysiologiakin niin kun, tukee tätä niin kun, tilannetta, niin minkälaiset sä sanoit just on, että tekeekin jotain ihan muuta, niin mikä se sitten on se mun tekeminen, jossa sulla tulee
niin sun töihin? Mulla on just valikoitu tämän opinnäytetyön aiheeksi tämä koulumatka, joka oli sitten taas tämmöinen niinku rutiini ja toistot ja sitä kautta, että semmoinen vähän niin kuin...
Kroppa lähti töihin, eikä aivan.
Niin rutiini, niin että sulla on yhdenlainen rutiini ja sitten se on niinku konteksti sille, missä sattuma voi tapahtua. Tämä itse asiassa muistuttaa vähän sitä, sehän kuvataiteilija Jari Jula on tehnyt väitöskirjan tästä sattumasta taiteessa ja se löytyy, mutta mä en tiedä onko se kokonaan, mutta ainakin siihen liittyvä teksti liittyy tuolta ihan internetistä ja mä oon ymmärtänyt, että hän hahmotteli sen just tälleen, että siellä on niinku tavallaan kaksi vaihetta, että on se semmoinen ei mitään vaihe, jossa tavallaan taiteilijan työskentelyssä ei vielä ole sitä suuntaa. Tämä voi, ja kertokaa, päteekö tämä tutkimukseen myös. Että sulla on se ei mitään vaihe, jossa ei ole varsinaista suuntaa. Se on niin kuin tavallaan kantasoluvaihe, että tästä tulee jotain, mutta ei tiedä mitä. Ja se sattuma ei tapahdu vielä tässä vaiheessa, vaan se sattuma tapahtuu sitten, kun sulla on se, mitä Jari Jula kutsuu jokin vaiheeksi. Eli kun sulla on jokin suunta, jokin idea, jonka sä etsit jotakin, niin silloin on mahdollista, se ehkä se rutiini, toi Hämeen tietä pitki kulkeminen, tai tutkijalta se voi olla joku, mitä hän etsii. Ja sitten sillä hetkellä tulee se
sattuma, joka haastaa tämän sun jokin suunnan, ja vasta sitten sitä vasten sä voit niin kuin tavallaan havaita sillä sattumalla jonkun merkityksen. Kuulostaako tämä järkevältä?
No joo, kyllä varmaan. En ollut perehtynyt tuohon just tähän näkemykseen, mutta kyllähän se mun mielestä just hyvin kuvasi sitä tuossa sitä, että ainakin usein nämä kaikki, jotka puhuu siitä, että miten se sattumaa merkityksen, että se on se, että, sulla, että se tulee siellä saunassa tai lenkkipolulla tai tällä viikolla mä kuuntelin kirjailija Hanna Veseliusta hänen kirjanjulkkareissa ja hän puhuu esimerkiksi hänen oman viimeisimmän kirjansa Prononomi-kirjan nimen löytymistä, että hänelle tulee kuulemma ylipäätään tämmöisiä näkyjä. Niin kuin keskellä yötä vaikka. Et mä näen kyllä myös siinä semmoisen niin kuin sattuman vai, että hän varmasti pyöritti sitä päässään, sitä kirjan nimeä paljon, ja sitten se vaan tulee, niin kuin sit, kun sä oot saanut sitä lepoa ja sä oot päässyt vähän irti siitä jostain hetkestä. Mutta siihen varmasti, ja se, että just että tiristämällä sitten, että jos toivoo, että nyt tipahtaa sattuma, joka vie mua uuteen, niin se ei varmaan onnistu.
Useampikin aivotutkija, neurologi ja aivoliuotustutkijakin on kuvannut mulle tuon ilmiön, jonka sä kuvailit tästä taiteilijasta niin, että kun ihmisellä on faktaa ja tietoa päässä, on jonkunlainen tietorakenne, on sitten oikealla tai vasemmalla aivopuoliskolla ja sitten on toinen tietorakenne ja sitten niin kun ihminen on osannut kaksi asiaa todella hyvin ja perehtynyt niihin. Mutta sitten tuleekin joku asia, joka yhdistää ne asiat ja syntyykin niin kun paljon isompi uusi fleksibeli aivorakenne, joka sitten tuottaa sen idean. Ja toisaalta niin kuin tässä on varmaan se myös tämä, että se voi löytyä sillä, että Nobel teki niin kuin 113 testiä, että hän keksi, niin kuin, että millä dynamiitista tulee tarpeeksi tujua ja eikä liian löysää. Ja se oli niin kuin se työn tulosta. Usein sanotaankin tieteessä, että 95% hikoilua ja 5% inspiraatiota. Kyllä. Niin tämä pätee just tässä. Ja se on oikeastaan niin kuin ihan sama, että tuleeko se sitten tällaisen sattuman, että tuleekin niin kuin moka siinä tutkimuksessa tai siinä sun muotin valaamisessa. Mutta että kun ne aivot on valmiina siihen, että mä tiesin ton ja mä tiesin tän, mutta en mä ollut koskaan tajunnut, että nämä asiat kuuluu yhteen.
Tuosta muuten on myös tunnettu esimerkki arkkitehtuurin alalta Jörg Utzon, joka teki Sydneyn oopperatalon, jos olette muistatte nähneet, niin se vähän appelsiinin kuoria muistuttava sen rakennelma Sydneyssä, hyvin tunnettu arkkitehtuurikohde, niin siihen liittyy tätä rakenteellisia ratkaisuja, että miten nämä kaaret voidaan rakentaa, ja hän kuukausitolkulla pohti sitä, ja jotenkin se liittyy, nyt en muista, oliko se appelsiineihin vai mihin, mutta jotenkin juuri tämä, että kohtaa tällaisen niin kuin ympyrän muodon jossain yhteydessä, hän niin kuin siinä se kokee sen oivalluksen, että miten nämä asiat yhdistyy hänen päässä, ja yhtäkkiä hän tiesi monen kuukauden todella, se oli aivan siis maailmanlopun projekti monella tapaa niin kuin taloudellisesti ja näin, mutta että yhtäkkiä se idea sieltä sitten vihdoin tulee, että miten nämä tavallaan nämä appelsiiniviipaleen kuoreen muotoisia kaaria pystytään rakentamaan.
Ehkä ei ole kulttuuria. Tämä mut tuli tuosta mieleen, mitä, tai kun Hannu sanoi, että osataan yhdistää, niin lääketiedehän on mun mielestä aika klassinen tavalla, että siellä seurataan, tai monet näistä tavallaan sattumalta keksityistä siellä on tullut siitä, että seurataan sivuvaikutuksia ja sitten tiedetään, että tarvitaan lääkettä tähän, niin kuin vaikka klassisesti Viagra, että huomataan, että miehillä onkin aamuerektioita tavallista enemmän ja tiedetään, että olisi tosi hienoa, että löydettäisiin erektiolääke, niin sitten nämä asiat osataan just yhdistää ja siitä saadaan sitten se Viagra-aikaa.
Vielä haluaisin mennä tuohon taiteilijan ajatteluun, ja tämä on varmasti tutkijan ajattelua myöskin, mutta jos mä ajattelen, että taiteen kontekstissa niin sattumaa on haettu niin kuin tavallaan mielen sisältä, esimerkiksi unista tai tiedostamattomaan mieleen nojaamisesta. Mutta sitten haetaan myös ulkoiseen maailman sattumuksista. Vähän niin kuin samalla alla sanoit, että Hämeen tiellä sä kuljet ja tarkkailet sitä ympäristöä, löydät esineitä ja niin edelleen. Sitten nykyisin tehdään yhteisötaidetta, voidaan ajatella, että sosiaalisessa maailmassa ilmeneviä sattumuksia voi myöskin hyödyntää. Ja, tai sitten, että nämä kaikki vaikuttaa samaan aikaan. Ajatellaan, että taiteilija ensin näkee unen, Sitten toisaalta hän löytää kadulta kiehtovan esineen. Sitten taas toisaalta hän tutustuu johonkin kiinnostavaan ihmiseen, joka avaa jotain uusia perspektiivejä. Tässä on kolme eri lähteistä sattumaa. Ne voi tapahtua samana päivänä ja kaikkea tätä voi hyödyntää taiteessa. Ja onko meillä esimerkkejä tämmöisistä vielä jotenkin niin kuin taiteellisista? Meillä on muutama tiedeesimerkki tässä mainittu. Ainakin mieleen tulee Leonardo da Vinci katseli pilviä ja näki niissä fantastisia muotoja ja sai fantastisia kuvitusideoita niin kuin ihan pilvien muodoista.
Mm. Kuulostaa.
Niin, muistaakseni on sanottu, että Picassolla olisi ollut vain sinistä väriä ja hän rupesi maalaamaan vain sinisellä ja siitä syntyikin sitten aivan uutta.
Mut niin, kuulostaa tutulta just toi. Ja sitten haaste on myös se, että miten sit kääntää ne niinku teoksiksi ne huomiot, mitä on nähnyt. Et usein, no yksi esimerkki, mikä mulla oli, että mä näin kahvilassa oli semmoinen niinku punaisia raitoja seinässä ja sitten siinä edessä oli semmoinen punainen tuoli, että siitä oli aina niinku liikutellessa jäänyt semmoinen kuvio seinään, mutta sitten, että mikä se pointti mulla enää tehdä, se toistaa sitä niinku uudestaan sit siellä galleriatilassa, sitä niinku valmista sattumaa jo, että sitten se intentio niinku muuttaa sen teoksen, niin tuo on semmoinen haaste. Että
kyllä jossain määrin niin kuin taiteessakin tapahtuu materian kautta. Et tietenkin niin kuin esimerkiksi mykkäfilmin myötä keksittiin jo iso määrä, kun filmit katkes ja muuta, niin erilaisia trikkiefektejä, miten ne saatiin aikaiseksi, jotka niin kuin mullisti asioita. Ja varmaan noi unet on tärkeitä myös, ja itse asiassa musiikin puolella niitä ehkä löytyy enemmän, ja nykyään tietenkin kun studiossa ollaan ja mikit on päällä ja namikat kaakossa, niin itse asiassa se, että kun etsitään esimerkiksi jotain soundia, niin sen jälkeen sitten toi tehdäänkin jotain väärin tai kitara kaatuu ja lähdetäänkin jalostamaan sitä eteenpäin.
Vielä, me oltiin vähän jo tulossa siihen niin kuin tavallaan, että miten näitä sattumoita voi hyödyntää tai näin, että miten voi luoda edellytykset serendipisyydelle, miten voi luoda edellytykset sille, että näitä iloisia yllätyksiä tapahtuisi enemmän. Yksi kiehtova esimerkki taiteen alalta on tämmöinen situationistinen taiteilijaryhmä, jotka teki kaikenlaisia tempauksia, muun muassa semmoisia, että he ottivat Lontoon kartan ja lähtivät kävelemään sen mukaisesti Saksan maaseudulle pitkin peltoja. Ja että kun sä otat Lontoon kartan ja kävelet Saksan maaseudulla, niin sä sen mukaisesti, niin sä todennäköisesti törmäät kiehtoviin asioihin. Mutta miten tätä voit käyttää? Just tämä, että miten luodaan edellytyksiä yllätyksille, sattumille?
Yksi on aina tämä nerokultti on aika vastenmielinen, koska kyllä se kuitenkin on niin kuin työn tekemistä ja muuta, mutta yksi on havaintojen tekemisen opettaminen. Sitä mä oon itse erilaisissa oppimistilanteissa ja kokeilussa niin kuin yrittänyt jalostaa. Että ihmisille annetaan, jos annetaan pikkulapsille rahoja, niin pienille lapsille ne ei vielä ymmärrä kolikoista numeroita. Ne lähtee luokittelemaan niitä ihan eri tavalla kuin jo sitten 7-vuotiaat, jotka ymmärtää, että 20 senttiä on enemmän kuin 10 senttiä ja niin edelleen. Mutta tämä on sellainen, että miten niinku avoimin mielin voi vaan katsoa sitten Hämeentietä tai Pölyä tai mitä tahansa asiaa ja lähteä niinku miettimään sitä, mutta ne ennakko-odotukset on hyvin vahvoja. Antti Mattila on tutkinut Suomessa moni muukin tätä näkökulman vaihtoa, reframing, että millä tavalla niin kuin, asia muuttaakin muotoaan, kun sitä katsookin ihan toinen ihminen toiselta puolelta, sanottaisiko kolikon toiselta puolelta, ja tätä on käytetty myös varsin menestyksekkäästi esimerkiksi erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa ja terapioissa, että vähän kornilta se kuulostaa, että niin kuin ongelma onkin haaste, mutta jotain niin kuin vinhaa perään, mutta tämä näkökulman vaihto on varmasti se, jolla tavalla niin kuin monet taiteen suurteoksista on tehty.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua sattuman merkityksestä luovassa työssä ja studiossa keskustelemassa ovat tietokirjailija Mari Koistinen, tiedekeskuspedagogiikan tutkimusjohtaja Hannu Salvia ja kuvataiteilija Alla Nyman. No niin, mutta että, siitä me ei puhuttukaan vielä tuossa, mä jotenkin lupailin, että siihen pitäisi, tai sanoin, että siihen pitäisi mennä, että miksi me, onko sattuman käyttäminen jonkunlainen stigma, että voiko sitä myöntää ääneen, että esimerkiksi joku DNA-tutkijat, jotka löysi tämän kaksoiskierteen, niin siihen liittyy tämmöinen puoli, että siitä julkistettiin ja kerrottiin, että tämä on nyt näin hienosti tehty tämä hieno löytö, mutta se sattuman osuus ikään kuin tässä prosessissa vähän niin kuin unohtui siinä, ja vasta myöhemmin tutkija itse, niin kuin, tai toinen tutkijoista itse palasi tähän asiaan ja sanoi, että oli tässä sattumallakin suuri merkitys. Onko meillä sellaisia sosiaalisia käytäntöjä, kuten tiede tai liike-elämä tai sitten toisaalta taide, niin, joissa, että voidaanko me tunnustaa, että sattumalla oli tässä merkitys, vai pitääkö se, niin kuin Hannu sanoi tuossa, että neromyytti on aika vastenmielinen, niin pitääkö meidän piiloutua nerouden taakse, tai niin kuin esittää neroa, jotta me ei voida, kun me ei voida sanoa, että tässä oli sattumallakin merkitystä.
Mä luulen, että näissä on vähän molempiin suuntiin, että varmasti on sitä myös, että ei haluta myöntää sitä sattuman merkitystä, ja mitä mä oon ymmärtänyt, mitä mun ystävistäni, jotka toiskentelee vaikka tiedemaailmassa, niin nykyisessä, että sun pitää tehdä tarkka rahoitussuunnitelma, ja sulla suunnilleen jo puoliksi pitää olla tehtynä se, että sä tiedät, mihin suuntaan sä oot menossa, niin siinä on aika vaikea, siinä ei ole mahdollisuuttakaan antaa tilaa sattumille, tai, ja että pitää tavallaan osoittaa sitä niin kuin ehkä tietynlaista pätevyyttään, että tämä on nyt oikeasti, olen työn ja tuskan, ja sehän liittyy, niin kuin Hannu sanoi, siihen liittyy valtavasti silti, vaikka sinun olisi sattuman mukana, niin siellä on se valmistautunut mieli ja osaaminen taustalla, mutta sitten ei ehkä kuitenkaan haluta myöntää. Mutta sitten toisaalta mun mielestä tuntuu, että aina välillä, kun näistä lukee, niin sitten ehkä välillä joissakin tarinoissa oikeastaan sattumalla mehustella ja ylikorostetaan, koska siitä saadaan se hyvä tarina ja hieno juttu, että sitten niin kuin se sattuman osuus on lopulta aika pieni, tai sitä ei oikeastaan niin kuin välttämättä ihan hirveästi ole, mutta sitä saadaan, että myyvä tarina, jolla voidaan, niin kuin, että vau, näin tämä meni ihan sattumalta tämä homma kulki, vaikka siellä voi olla taustalla. En yhtään ihmettelisi, että liike-elämässä tehtäisiin hyvinkin tarkka suunnitelma, että näin me mainostetaan tätä sattumana.
On hirveän vaikeaa myöntää julkisesti, että on väärässä. Ja on jopa vaikeaa usein tunnustaa itselle, että hemmetti, mä olin väärässä, mä mukasin.
Ai niin, siitä liittyy toi, että sun täytyy luopua siitä aikaisemmasta uskonvarmuudestasi.
Tismalleen suunnistajat tietää tämän aina, että siinä vaiheessa, kun menee rastin ohi, niin sitä ei voi löytää ennen kuin tunnustaa, että on väärässä suunnassa. Itse asiassa Kolumbukselle kyllä kävi hyvin onnellisesti, että häntähän pilkataan siitä, että jätkä lähtee niin kuin Intiaan, mutta löysi Amerikan. Ja ei muuten koskaan sitten itse tiennyt tätä, että näin tapahtui. Mutta tässäkin niin kuin hänelle tehdään vääryyttä, että hän oli ehdottomasti tunsi sen ajan maailman kartat parhaiten. Hän oli äärimmäisen hyvä purjehtija, pystyi hankkimaan rahat tälle tutkimussuunnitelmalleen ja pääsi toteuttamaan sen ja pysty ylittämään valtameren. Siihen ei kukaan muu pystynyt siihen aikaan. Ja se, että se löysi jotain uutta, tähän serendipisyyteenhän liittyy siihen satuun, että lähdettiin etsimään jotain, mutta löydettiin jotain vielä parempaa. Tällä hetkellä voi tietenkin miettiä, että oliko se hyvä juttu, että se löysi Amerikan, mutta se on toinen story.
No, intiaanien näkökulmassa se ei ollut ollenkaan hyvä juttu. Jos purkaisi vielä sille ihan konkretian tasolla, että miltä se sattuman kohtaaminen tuntuu, minkälaista on luopua valmiista suunnitelmista? Onko Aalla sulle koskaan käynyt sellaista, että sä oot niinku ihastunut johonkin suunnitelmaan, mihin sä, tai mitä sä oot ajatellut tekemässä, ja sitten sattuma tulee ja muuttaa sen kaiken? Mm. Liittyykö siihen tuskaan?
Siis itse jos toi niinku keveyden tunne, mistä mä ehkä aikaisemmin mainitsin, että se on semmoista niinku hyväksymistä siitä, että voi luopua siitä alkuperäisestä ideasta. Mä uskon, että niinku aika monen taiteilijan osana sitä praktiikkaa on myös tämä epäonnistuminen, just vaan se, että päättää sitten, että miten siihen suhtautuu, että miten sen tuo esiin.
Mutta taiteilijan työskentelytapa on paljon kevyempi kuin, että jos sanotaan, että sulla on 10 hengen tutkimusryhmä ja miljoonaa rahoitus sille, niin miten niissä olosuhteissa myönnetään, että hetkinen, me oltiin ihan väärässä?
Aivot tykkää oppimisesta. Se on itse asiassa koko syy, minkä takia homo sapiensilla aivot on alkanut kasvaa. Kaikki semmoiset asiat, niin kuin syöminen ja nauraminen ja mitä nyt muita kivoja asioita elämässä onkaan, niin ne tuottaa hyvän olon tunteen. uuteen. Ja sen takia homo sapiensin aivot on alkanut kasvaa, kun vaikka dinosauruksilla alkoi kasvaa sit lihakset ja muu osa. Että tämä on niinku se toi vapautuminen ja iloisuusleikki on se niinku varmasti se tunne, joka tulee siinä, kun keksii jotain. Keksiminen on kivaa.
Siinä pitää myöskin luottaa siihen sattumaan. Odotetaan, että sulla, sä oot toisella puolella, sulla on valtava hienot suunnitelmat ja sulla on valtava jotenkin, niin kuin sä oot valmistautunut, se on se tuttu maasto. Ja sit sattuma muuttaa kaiken ja se, on, se ei ole tuttu, vaan se on niin kuin jotain ihan muuta. Ja sit pitäisi voida luottaa siihen sattumaan, jos aikoo edetä sillä tiellä.
No se vaatii kyllä rohkeutta, mutta ehkä kaikkien, jotka enemmänkin jotenkin näitä luovempaa tai mitä nyt ehkä mä nyt, no... Varmasti kaikilla ihmisillä elämässä on niitä hetkiä, että on, on jotain valmista suunnitelmaa, mutta sitten se menee uusiksi. Että kyllähän se vaatii usein heittäytymistä ja semmoista, eikä ehkä se ei kaikissa hetkissä ei todellakaan ole niin helppoa. Että kyllähän sitä itsekin on ollut vaikka näissä kirjateemoissa, että on suunnitellut jo aika pitkälle jotain kirjaa, mutta sitten se ei vaan lähde toimimaan, mutta sieltä takavasemmalta tuleekin sitten yllättäen aivan uusi idea, joka kiilaa ohi ja usein se menee hyvään suuntaan.
Mutta entäs jos sun koko työskentelytapa perustuu sattumalle? Et onhan esimerkiksi tieteellisessä kontekstissa on semmoisia menetelmiä, jotka on niinku tavallaan, niinku, että se menetelmä itsessään tuottaa sattumaa. Yksi esimerkki on, joka on hirveän suosittu näinä päivinä muuten, jos katsotte YouTubesta, että hakusanaksi Zettelkasten on tämmöinen kortistomenetelmä, jota monet tutkijat käyttää nykyisin. Se on sosiologi Niklas Luhmannin kehittämä tämmöinen menetelmä. Kirjoittelet kaikki asioita, mitä sä kohtaat niin kuin tuollaisille arkistokorteille ja sitten sä linkit nämä keskenään. Ja nykyisin kun on tietokoneet, sä voit tehdä tämän sillä lailla, että ne kaikki on digitaalisesti olemassa. Ja tämä tarkoittaa, että kun sä kerran kohtaat jonkun kiinnostavan ajatuksen tai henkilön tai kirjan tai sitaatin tai jonkun tämmöisen, sä oot kirjannut sen sinne näin sinne arkistoon ja kun sä oot linkittänyt sen, niin ei kuulu kovin kauaa, kun sä törmäät siihen uudestaan. Ai niin, mutta nyt sä törmäät siihen ihan uudessa kontekstissa, uusien ajatusten kontekstissa, uuden ongelman kontekstissa. Eli tavallaan tämä on yksi sellainen tapa, miten sattuma voidaan ikään kuin kasvattaa useampaan potenssiin. Tämä on kauhean kiehtova. Se on YouTubessa kovasti suosiossa tällä hetkellä tämä menetelmä.
Toimittaja Roos lähestyy nyt kyllä tällaista tekoälyn syvyyttä, jota pitää kuitenkin kutsua tukiälyksi. Ja itse asiassa toi on kiehtova menetelmä, mutta itse asiassa se lähestyy tätä yrityksen ja erehdyksen menetelmää. On monia asioita, jotka voi ratkaista sillä, että kokeilee. Mulla on vanha esimerkki diakuva, joka laitetaan diaheittimeen. Sen pystyy laittamaan sinne 8 eri tavalla. Jos 8 kertaa yrittää joka kerta eri lailla, niin sitten se menee kerran oikein. Mutta jos tietää sen, miten se tehdään, se menee kerralla purkkiin. Toisin kuin tämä äskeinen puheenvuoro.
No okei, mutta mitä te ajattelet, mitä tälle sattumalle ja serendipisyylille käy digitalisaation myötä? Et mä voisin kuvitella, että on tavallaan kaksitahoinen vaikutus. Et enemmän, me voidaan katsoa kissavideo Indonesiasta, että mitä joku kissa keksi tänään tehdä, millä tavalla se kiipeili niissä verhoissa Indonesiassa. Mä ennen digitalisaatiota mä en olisi ikinä voinut nähdä tätä. Eli mä voin altistua tämmöisille kaikille. Mutta sitten taas toisaalta, mitä enemmän me ollaan niinku algoritmien koodaamissa ympäristöissä, niin ne algoritmeillä, jos mä oon niin kuin jonkun tietyn ohjelman sisällä tai sen vaikutuksen alaisena, niin sieltähän sattumat siivottu useimmiten pois. Miten sattumalle käy digitalisaatiossa? Tuli hiljasta.
Tämä ei ole ainakaan mun mikään vahvuus ollut, että tämä digitalisaatio puolen pohdinta, että se menee ehkä jotenkin vähän silleen, että hirveän vaikea saada sitä nyt näin. Et, joo, ymmärrän sen, että tietysti niitähän sanotaan just, vaikka me puhuttiin, että sattuma ohjasi parin valintaa, ei nykyisin sen Tinderin algoritmi ohjaa sitä mun parin valintaa, että mihin suuntaan se menee, tavallaan siellä niin kuin jää, mutta kyllähän meillä nyt silti, ei se nyt ihan varmasti sattumaa niin kuin kuitenkaan niin kuin poista ja näitä tämmöistä semmoista, että varmaan jotain muuta sitten syntyy ihmismielen ja ehkä tulee vastavoimia sitten, jotka haluaa toimia tosi. En tiedä.
Kyllähän se niin kuin digitaalinen massa, se datan massa on niin valtava. Nyt rakennetaan koko ajan uusia datakeskuksia ja muita. Ja, gigat on muuttunut teraksi ja niin edelleen ja niin edelleen. Että se määrä, niin Marx sanoi, että toi määrä korvaa laadun, mutta tältä kohdin mä oon hegeliläinen, että laatu korvaa määrän.
Näettekö te digitalisaatiossa sitä, että se tekee ihmisistä rutinoituneempia tai jotenkin sillä lailla, että ainakin se tekee, siis tämän riippuvuudet ja addiktiot niin kuin lisääntyy, ja sitten kun sä niin kuin tavallaan kelaat sitä tiettyä niin kuin ikään kuin rutiinia läpi, niin minkälaisia mahdollisuuksia sattumalla on siinä puskeet? Tai että me ei tavata enää ihmisiä samalla lailla, me istutaan kotona ja ollaan somessa ja klikkaillaan siellä. Kuitenkin olisi aika tärkeää varmaan altistua toisten ihmisten läsnäolle. Mukavaa muuten, että olette kaikki täällä, kukaan teistä ei ole etänä.
Varmasti tietysti se ylipäätään se toisten ihmisten seura tekee hyvää ja saa niin kuin aivoja ruksauttamaan vähän uusiin suuntiin. Ja tässäkin keskustelussa on mullekin tullut uusia ideoita ja ajatuksia ihan niin kuin noin vaan.
Mutta te ette koe, että sattuma olisi jotenkin erityisen uhattuna nyt digitalisaation myötä?
No en mä nyt osaa sanoa. Että se nyt siihen nyt kuopsahtaisi kuitenkaan.
Ja kyllähän ne algoritmit on hurjia ja vaikuttaa ihmisiin. Ja ehkä niin kuin kaikkein eniten, että ne on salassa. Että niitä ei niin kuin tiedetä, millä tavalla. Ei tiedetä, millä tavalla tukiäly toimii. Se on se iso asia. Mutta tietyllä tavallaan sitten kielimallit ja muutkin on perustuu sattumaan, että ne vaan lähtee, tai tietyllä tavalla myös antisattumaan, että ne lähtee niin kuin haravoimaan niitä yhdistelmiä, jotka kaikkein useimmiten on ollut
todennäköisimpiä.
Todennäköisimpiä, että mitkä sanat ovat todennäköisimmin peräkkäin, niin niitä aletaan toistella. Että tätä kautta se tietenkin voisi ajatella, että se niin kuin vähentää sitä sattumaa, mutta sattumageneraattorien avuillahan niin kuin monet näistä peleistäkin toimii.
Okei, no mutta kun me ollaan nyt keskusteltu kohta vajaa tunti tässä sattuman äärellä, niin vielä semmoinen näkökulma, joka liittyy näihin meidän aikoihin, jotka monet kokee vähän niin kuin vaikeina aikoina. Voiko serendipisyyttä tai sattumaa ajatella myös selviytymistrategiana? Me ei tiedetä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Me ei voida kaikkiin asioihin vaikuttaa, mutta tämä serendipisyys antaa vaihtoehdon näköalattomuudelle. Et mehän voidaan serendipisyyden hengessä olettaa, että ehkä jotain yllättävää myönteistä tapahtuukin, jotain sellaista, mitä me ei olla osattu odottaa. Ehkä kaikki ei meekään sillä lailla, kun me pelätään, ehkä todellisuus yllättää. Todellisuus, sitten se hauska sanonta, että todellisuus on, tulee aina jossain muussa muodossa kuin missä sä odotat sitten tulevan. Ehkä todellisuus yllättääkin meidät jollain kierrolla tavalla. Mutta nythän siinä on se tarkka paikka on kuitenkin se, että onnekkaasta sattumasta ei ole mitään hyötyä, jos me ei havaita sitä ja jos me ei olla valmistautuneita, jos ei me kyetä muuttamaan meidän toimintaa sitten sen havainnon myötä. Minkälaisia eväitä näette tällä ajattelutavalla olevan tällaisessa niin kuin yleensä niin kuin optimistisen elämänasenteen tai toiveikkuuden säilyttämiseen liittyen näinä vaikeina aikoina?
No tämä oli kyllä melkoinen filosofinen pohdinta. En ollut tästä kulmasta kyllä tätä miettinyt, että sikäli taas uusi kiinnostava kulma keskusteluun. Kiitos vaan. No tietysti. No tulevaisuus, sitä aina välillä vähän voivotellaan, että mehän, että kirjallisuus täyttyy enemmän dystopioista, eikä niinkään kauheista, kauhean, kukaan ei halua kuvitella kauhean myönteistä tulevaisuutta, että ehkä se olisi tässäpä jollekin kirjailijalle esimerkiksi vinkki, että miettii niitä sellaisia jotakin yllättäviä positiivisia sattumia, jotka keikauttaisi tätä meidän maailmanmenoa niin, kuin, niin positiiviseen suuntaan, että olisi ihan kiinnostavaa lukea näitä, että yhtäkkiä luontokato ja ilmastokriisi peruttu, niin miten se tehdään?
Niin, no tieteellisillä keksinnöillä voi olla siinä.
Kyllä.
Ja kun, kuten olemme tänään puhuneet, niin vahingossa saatetaan keksiä kaikenlaista. Mutta että vai onko teillä, kun te suhtaudutte sattumaan, niin onko teillä semmoinen positiivinen odotus, että jotain positiivista ehkä tapahtuu?
Tulevaisuutta ei voi, sitä voi ennustaa, mutta sitä ei voi määrittää, mutta siihen varmasti voi vaikuttaa. Ja on monia asioita, joista on sanoisiko niin kuin voivoteltu ja joihinka ihmisten teoilla sitten on voitu vaikuttaa. Vaikkapa se, että bensassa oli lyijyä ja vielä 70-80-luvulla pelättiin, että mitä lasten hermoille tapahtuu. Sitä ennen suomalaiset sisäjärvet on huomattavasti paremmassa kondiksessa nyt kuin mitä ne oli 60-70-luvulla. Tämän väestön kasvussa on tapahtumassa selvästi niin kuin isoja asioita ja niin edelleen. Jos asiat voivat mennä hyvin, niin asiat voivat mennä hyvin.
Ainakin mulle, mähän koen itse, että mä en varmasti, jos maailman keksinnöt olisi ollut musta kiinni, niin me ei olisi varmaan pyörääkään keksitty. Mutta sitten mä huomaan, että mun lähipiirissäni on ihmisiä, jotka osaa hirveän hyvin kysyä aina, miksi asiat on näin, miksi ne on noin. Ja että se kumpuaa siitä just semmoista avoimesta elämänasenteesta ja halusta tietää. Niin kuin sä sanoit, Hannu, hyvin siitä, että ihminen niin kuin perustuu, että me halutaan oppia ja kehittyä. Että mun mielestä meillä on niin kuin joukossamme semmoisia yksilöitä, joihin se ehkä, joilla on niin kuin, että herkkyys tarttua sitten niihin sattumiin on myös niin kuin tavallaan suurempi, mutta niillä on myös niin kuin joku semmoinen niin kuin kyky tehdä niitä kysymyksiä, viedä asioita, että vaikka tässä mun kirjassa vaikka tarranauha esimerkkinä, että henkilö havaitsee, että koiran turkkiin tarttuu siemeniä ja se alkaa sitten mikroskoopilla tutkia niitä ja alkaa kehittää tällaista niin kuin vetoketjulle korvaavaa juttua. Niin todellakaan mun koiraan, jos tarttuisi, mulla ei ole koiraa, mutta jos olisi koira ja sen turkkiin tarttuisi siemeniä, niin mähän vaan kiskosin ne irti ja olisin niin kuin, että onpa ärsyttävää. Että joillakin on niin kuin tämmöinen, että niin kuin kysyy, miksi tämä homma menee näin, niin se on mun mielestä ilahduttavaa ja semmoista positiivista sattuma-ajattelua.
Mutta voiko sitä opettaa tai voiko sä oppia, kun sä kirjoitat noista asioista, niin voiko sä oppia sitä ajattelua itse?
No kyllä mä oon ainakin vähän välillä yrittänyt herätellä itsessäni sellaista kyseliä. Mä en tiedä sitten, että onko meidän esimerkiksi niin kuin vaikka sit koulumaailma sellainen, joka niin kuin hirveän hyvin niin kuin tukisi sit sitä, että lapset sais niin kuin heureka on varmasti tosi hyvä paikka ollut monille lapsille, että siellä saat niin kuin mennä ja tutkia ja niin kuin ihmetellä asiat, miksi ne toimii näin, miksi ne tekee näin, mutta että onko se sitten, ja lapset, niin kuin puhuttiin, että lapset on aika luontaisesti sellaisia, että niiden maailma on vielä avoin, ei ole niin kuin muokkautunut siihen, että semmoinen niin kuin ajatus, jos se nyt jotenkin saisi pidettyä hengissä, mutta sitten toisaalta puhutaan, että nyt pitää mennä tiukkaa putkea ja valmistua, opiskelijoiden pitää pysyä tiukasti tietyissä oppiaineissa, että sä et voi haroilla sivuaineita sieltä täältä, joka voisikin tuoda sulle niitä yllättäviä kohtaamisia, vaan että pitää mennä niin kuin tietty putki ja elämä suunnitella sieltä, että suunnilleen niin kuin viimeistä ala-asteella pitää valita, että mihin suuntaan sä oot elämässäsi menossa.
Pisaa voivotellaan hirmu paljon, mutta todellisuudessa on niin, että tällä hetkellä lapset ja esiteinit ja teinit osaa hirmuisen määrän sellaisia asioita, joita niin kuin edes niin kuin muutama 10 vuotta vanhemmat ihmiset eivät ollenkaan osaa. Ja ne on sellaisia tulevaisuuden taitoja, jotka varmasti eivät ole pelkästään sattumasta kiinni.
Näin ihan varmasti. Mulla on myös 12-vuotias poika ja kyllä mä ihmettelen monia, mitä hän tietää. Että hän ei ehkä välttämättä, jos mä menisin kysymään häneltä, että mikä on kirnu, niin hän ei ehkä sitä osaisi heti sanoa, mutta hän osaa sitten vaikka englanniksi kertoa paljon asioita, joista minä en osaa puhua englanniksi.
Olet kuunnellut siis Kulttuuri Ykkösen keskustelua sattuman merkityksestä luovassa työssä ja keskustelemassa olivat tietokirjailija Mari Koistinen, professori Hannu Salmi ja kuvataiteilija Aala Nyman. Ja tämän Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Ohjelma on Tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Minun nimeni on Jonni Ruus. Kiitän seurasta, kuulemisiin.